Слава Ісусу Христу! Всім, хто слухає Радіо Марія, мене звати Олександр, ведучий програм, і це Денна катехиза. Запрошую вас, шановні радіослухачі, долучайтеся до нашої розмови. І протягом наступних 40 хвилин з нами в ефірі біолог-генетик, клінічний психолог, консультант із клінічної біоетики, голова громадської організації «Перинатальний хоспіс», «Слід життя», сестра, служебниця непорочної Діви Марії, Юстина Голубець. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Сестра Юстина, радий, що ви погодилися взяти участь у цій програмі, і сьогодні ми вирішили поговорити, власне, про сурогатне материнство і розкрити цю тему з різних сторін, поговорити про, власне, про сурогатне материнство, про, можливо, відповісти на запитання, які виникають щодо цієї тематики. І я також запрошую наших радіослухачів, хто цікавиться цією темою, або, можливо, виникають запитання. Ви також можете долучатися до цієї програми і протягом прямого ефіру ставити запитання. Або ж пишіть нам на Viber Радіо Марія. Номер Viber +38 0616 563 0724. Або ж пишіть запитання на Skype Радіо Марія. Логін Skype FM 6968. Отже, сестро Юстино, про сурогатне материнство. Що це таке? Що воно собою являє? І, можливо, розкриємо навіть міфи про сурогатне материнство, що існують в суспільстві.
Так, це правда. Справді, знаєте, так як кожного разу ми щось хочемо вивчити або дослідити, звичайно, для нас найкраще знати абетку. А в даній ситуації, для того, щоб ми розуміли, про що ми говоримо, розберемо термінологію. Найперше, про що йдеться в наступному. Якщо дивимося сурогатне і материнство, є два слова, які ми дуже часто чуємо, а особливо слово материнство. З материнством пов'язана на, звичайно, великий спектр. Спектр, який викликає в нас також емоційне забарвлення. Це щось є добре, це є щось прекрасне. Зрештою, глянемо на визначення. Материнство, найперше, це є мистецтво. Це великий дар, який приходить від Бога. Це також і наша відповідальність. Материнство має різні форми. А зрештою, материнство – це також і наше, наше служіння життю, яке приходить в цей світ, це є захист його, турбота над ним. Якщо подивитися на термін «сурогатне», це, якщо нам дає цей словник синонім, він подає як штучний, ненатуральний, неприродній, фальшивий, виготовлений на зразок, але не є ним. Зрештою, товар-замінник, який зазвичай поступається якістю оригіналу. І що ми бачимо? Ми маємо два поняття, які між собою в якійсь мірі навіть протилежні. Сурогатне материнство. І воно подається як один з методів лікування непліддя. І чи це таки є насправді, будемо з вами, спробуємо з вами розглянутися сьогоднішню цю нашу зустріч. І якщо подивитися, ще так глянути на нашу історію людства і взяти до рук Святе Письмо, бачимо, що в перших главах книги «Буття», коли відбулася вперше підміна понять, це тоді, коли лукавий змій підходить до Єви і питається, чи правда, що вам не дозволено їсти жодного дерева плодів? З одної сторони, частково є правда, але частково підмінна понять. І Єва намагається пояснити, каже, ні, нам можна всі, зі всіх плодів, плоди їсти, зі всіх дерев, тільки з одного не можна. І саме з того моменту закладається великий сумнів, сумнів, який насторожує нас по відношенню до Творця. І хтось, можливо, навіть в суспільстві може виникати запитання, ну, а що ж тут такого? А ми ж хочемо мати дитину. Це, зрештою, наше право. Ну, в нас не виходить, можливо, навіть з медичної точки зору. Але ж я маю право мати дитину. І зрештою інша жінка скаже, а що ж тут такого? Я ж допомагаю іншим батькам, допомагаю іншій сім'ї. Але гляньмо, якщо допомога – це є дія, дія, яка робиться від серця до серця, дія, яка робиться зазвичай безкоштовно, дія, яка справді хоче допомогти, це означає поділитися часточкою себе. А якщо вже присутня певна винагорода, чи це є допомога як така? Коли вже є винагорода, це, власне, певна продаж.
Це купівля-продаж, вже економічні якісь.
Абсолютно. Mm-hmm. Більше того, тут вже не є, не розцінюється навіть сама дитина як архетвір, а як предмет, який я даю і за який я отримую кошти. Зрештою, виникає так, якщо подивитися на ті ключові особи, які входять в тематику сурогатного материнства, є як жінка, яка пропонує себе, своє лоно, за певну винагороду. Зрештою, є клініка, яка пропонує послугу, яка є в лапках. І зрештою, є оця сім'я, подружжя, яке оплачує всю цю послугу. І де ж тоді тут допомога? А зрештою, глянути, чи справді це є лікування. Якщо подружжя справді не могло виносити ту дитину, лоно матері не могло виносити до кінця дитину, то вдаючись до сурогатного материнства, чи це відбулося лікування? Чи вона згодом зможе виносити? Ні. Знову підміна понять. І тоді можемо, якщо так більш детальніше торкнутися цієї тематики, розглядаємо ближче тих осіб, які задіяні до сурогатного материнства. Так, подружжя, є сім'я, яка хоче мати дитину. Але можливо застановитися краще. Мати дитину і бути матір'ю і батьком – це є два різних поняття. Угу. Тому що коли є мати, як якимось володію, воно належить мені. Натомість, коли є материнство і батьківство, це є певне служіння, віддавання комусь себе. І абсолютно це не є володіння, як для себе, а навпаки, підтримання і давання в світ нового життя. Зрештою, пригадуємо, як зрештою знаємо таку річ, що рослини розмножуються, тварини розмножуються, натомість людина не розмножується. Вона прокреує. Є ось цей такий прекрасний термін, який походить «крео» – це є творіння. І прокреація – я співдію, співпереживаю, співпередаю. Чоловік і жінка, єднаючись в подружжі, завдяки благодаті Божої можуть принести в цей світ новий дар, архетвір, бути співучасниками творіння того людського життя, який Господь посилає на цей світ. І це не залежить від бажання матері чи від бажання батька. Це є певний великий справді дар, який Господь дає на цю сім'ю. Але також треба розуміти і десь для себе усвідомити, що материнство і батьківство має різні форми. Це не лише дітонародження, але зрештою материнство і батьківство найперше покликано до захисту життя. А можливо, ця подружжя, яке справді стикається з проблематикою неплідності або невиношування, має цей хрест, який може з'єднатися з Христом і пройти цей шлях. І Господь, бачачи терпіння, він має мою історію в Святому Письмі, як подружжя, які впродовж років очікувала на дитину, не вдавалися до різних штучних технологій, бо на той час ще їх не існувало, але не зневірювалися. І часами в 100 років чи в 70-80 років приходили на цей світ. Зрештою, ми маємо нашу Пресвяту Богородицю. Якби Йоаким і Анна, зневірившись і вдавшися до клінік репродуктивних на той час, чи ми би мали оцю нашу відкупительку, нашу спасительку? Ні. Бо довіряючи Божій присутності, довіряючи Божому промислу, так, подружжя має право. Але право тільки на те, щоб використати ті існуючі методики, які можуть покращити їх стан здоров'я. Натомість сурогатне материнство, ми вже бачимо, що воно є підміна понять. Воно відходить, взагалі йде в розріз того покликання, яке дає Господь подружжі. інша ключова особа – це є лікарі. Лікарі в основі своїй, у своїй професії покликані стояти на захисті, на охороні, на сторожі життя і здоров'я людини. Кожна медична терапевтична дія має найпершу мету – не зашкодити. І якщо є можливість, допомогти, злікувати, вирішити проблему цілковито, якщо це можливо, або зменшити оцей негативний наслідок того захворювання чи тої проблематики. І тепер, якщо подивитися, ось ця послуга, знову ж таки, я дуже люблю її називати в лапках, хіба це справді вона є терапевтична? Вона з лікувальною метою робиться? Самі клініки, вони говорять, ми не лікуємо, ми продаємо послуг. Так, і ми дивимося на лікарів, на осіб, які є в білих халатах, і ми маємо уявлення, що тут мені хочуть справді допомогти. Хочуть мені справді надати допомогу. Але в корені, коли підписуючи оті всі протоколи, підписуючи інформовані згоди, які часами дуже дрібним почерком написані шрифтом, що навіть ніхто не хоче в ту хвилину дочитатися, що саме підписується, на що прирікається оця жінка, чи цей чоловік, чи це подружжя. Це вже потім, згодом, коли минають місяці, а то й роки. Зрештою, подивимося на ту жінку, яка погоджується на сурогатне материнство. Потрібно пам'ятати і розуміти, що жінка, яка виносить в лоні своєму дитя, вона передає їй свій імунітет. Власне, материнське лоно вже формує дитину в лоні як особистість, передаючи, спілкуючись з нею, своїми імпульсами, своїм пережиттям. Все, що переходить жінка впродовж вагітності, воно має відбиток на цій дитині, яка перебуває в лоні. Ця дитина, яка є, вже від моменту зачаття вчиться розпізнавати материнське тіло, материнські рухи. Зрештою, вона знає вже серцебиття своєї матері. Згодом вона вивчає її смакові вподобання, бо все, що мама їсть впродовж вагітності, воно потрапляє до нас, і ми ковтаємо його через навколоплідні води, які є довкола нас. Ми вже тим самим формуємо наші смакові рецептори, формується наша пам'ять. Також формується звукова пам'ять. Звукові звуки, які долунають від нашої матері, але також від нашого тата. Голос тата дитина розпізнає набагато швидше, чи ніж голос матері, бо татові є ближче. І часами, власне, є хороші техніки для того, щоб дитина як в найкраще гармонійному такому своєму розвитку проходила цей шлях, рекомендують спілкуватись якнайчастіше з цією дитиною. Але це тоді, коли ця дитина бажана, очікувана, яка хоче прийти в цю сім'ю. Коли ми маємо сурогатну маму, для неї вона дбає за здоров'я цієї дитини, чи вона дивиться на те, як вона розвивається, чи швидше стоїть питання, я буду мати винагороду. Ой, та це ж прекрасно, у мене не тільки є один ембріон прижився, а вже навіть два, значить я отримую вдвічі більше. Скільки бувають випадків, що почавшись в такий спосіб ця вагітність, жінка не розуміє, що вона тут просто ключова особа, яка, з якою ніхто не буде рахуватись. І якщо в часі вагітності виявляються певні порушення і вади, не жінка, яка носить ту дитину, вирішує, що далі робити, а оточення і та сім'я, яка замовила ось цю дитину. Пригадую очі цієї мами, мами жінки, яка вирішила бути сурогатною матір'ю, і дійшовши до 21-го тижня вагітності, це на хвилинку вже половина часу вагітності, виявилося, що ту дитину, яку вона носить, вона має хромосомну патологію, додаткову 21-ту хромосому, що є відомо як синдром Дауна. І батьки, які замовили цю дитину, сказали, нам не потрібно Дауна, ми хочемо цю вагітність перервати. І жінка мусила погодитися на це. цей жах, який в її очах був, вона шукала порятунку, але не отримувала, тому що біля неї стояв представник клініки, і так в цій клініці вона підписала інформовану згоду. Скільки відбувається судових процесів саме тих жінок, які або не отримали цілковиті грошові винагороди, або якусь половину. Треба розуміти, що в сурогатному материнстві не оскаржується материнство. Тут, підписуючись усі документи, навіть якщо батьки згодом не хочуть забрати дитину, яка народилася, жінка, яка виносила, абсолютно не має права на цю дитину. Навіть, як одна мама казала, каже, мені серце крається. Я би так цю дитину могла прийняти свою сім'ю. Я не знала, на що я підписувалася. Справді, мені потрібні були кошти. Але я позбавила і себе, і позбавила ось цю дитину своєї любові і підтримки. Ну і, звичайно, говоримо про нашу дитину. Ця дитина, розуміючись, коли приходить у цей світ, і навіть якщо батьки, які її замовили, отримують в сім'ю, тільки починається стосунок з цією дитиною. І дуже часто батьки навіть не готові, дивляться на неї як на ляльку, як на продукт, який нам сьогодні чи позавчора дали. І потрібно, коли мама виношує дитину, коли в сім'ї гармонійні стосунки, вже тих скільки кому, чи тих 8-9 місяців вагітності, можливо, навіть швидше, якщо передчасні народження, вже формується свідомість і співжиття з цією дитиною. Члени також родини формуються в тому. Натомість, коли це так само, якби ми прийшли до якогось магазину і пішли, просто купили. Купили і принесли річ, якою починаємо користуватися. Але згодом бачимо, що дитина не так поводиться, як ми очікували. А дитина починає вимагати до себе уваги, я не готовий їй йому дати. Я хочу позбутися, тому що наше споживацьке суспільство так і побутує. Купив річ, вона мені не підходить, я маю її право повернути. І тут дуже часто буває, також закрадається такі подумки. Інша річ. Завжди сурогатне материнство пов'язане з репродуктивними, штучними репродуктивними технологіями, які вже в свою чергу йдуть величезне навантаження як на організм жінки, так і на її свідомість, і так на батька. І потім, глянувшись на ось цю дитину, яка підросте, чи ми позбавляємо її права, найперше право бути зачатою в природній спосіб. Ми позбавляємо права її знати своїх батьків. Чи коли-небудь ми ставили собі запитання, а чому в одних країнах сурогатне материнство є заборонене законом? Воно прирівнюється як торгівлею дітьми. Чому в Україні сурогатне материнство викривлений спосіб подається як щось благо, якесь добро. Була тенденція проголошувати як в лапках професію сурогатної матері, підносити на її п'єдестал. Як? В одній країні це є торгівля дітьми, в нас також торгівля дітьми карається законом, але сурогатне материнство не розглядається під тим кутом. Чому? А всього лишень в одному. Згідно чинного законодавства. Тому що в багатьох країнах світу жінка, яка народила дитину, вона автоматично стає матір'ю. І там не треба ні доводити, це є жінка, яка народила, породілля – це вже її дитина. І якщо би вона віддала комусь свою дитину, а тим більше ще отримавши певні кошти, це величезний кримінал, це торгівля дітьми. Натомість в нас дитина, яка народжується, нашого згідночинного законодавства, буде дитиною саме тих батьків, на кого вона буде записана. І тому, на жаль, в тих країнах, де найбільше, де є заборонене сурогатне материнство, саме з тих країн є в лапках клієнти, які хочуть отримати своїх дітей завдяки нашим жінкам, які йдуть включені в програму сурогатного материнства, і тут народжують їм їхніх дітей, і потім передають туди за кордон. Дуже часто, власне, клініки, які ось тут виростають як гриби по штучних репродуктивних технологіях, які в інших країнах просто переслідуються не тільки законом, а сильно моніторуються, чи скільки утворено ембріонів, чи їх не залишається в надлишковій кількості, що з ними робиться, чи їх потім не часами і не продається, чи часами не використовуються певні маніпуляції в лабораторних умовах. У нас, на жаль, жодного законодавства по цьому немає, немає жодного контролю.
Тобто це явище у нас стихійне в Україні, фактично, і неконтрольоване?
Так. Скажімо, є певні нормативні акти, які врегульовують для того, щоб мама, сурогатна мама, не претендувала на ту дитину і віддала після народження. І водночас немає жодного законодавства, яке би лімітувало утворення ембріонів, кількості ембріонів. Те, що вже зробили, переглянули свої законодавства в інших країнах. Так?
Сестро Юстино, з нами в ефірі наразі біолог, генетик, клінічний психолог, консультант із клінічної біоетики, голова громадської організації «Перинатальний хоспіс «Слід життя», сестра-служебниця непорочної Діви Марії Юстина Голубець. Сестро Юстино, ви сказали, що бувають випадки, коли замовник в цьому випадку відмовляється, коли вже сурогатна мати виношує дитину і або вже народила дитину, і потім виявляється, що пара каже, ми не готові, виявляється, діти пісяють, какають і вимагають уваги, так, потрібно багато уваги, а ми думали, ось, а виявляється не так, як думали, і відмовляються. Чи були такі випадки, чи ви з ними зустрічалися? І як це виглядало?
Звичайно, є, але тільки, бачите, ми собі уявляємо тільки, щоб це будуть здорові діти. Ми всі хочемо мати здорових дітей.
Так.
Але бувають випадки, що справді діти навіть таким шляхом на зачаті, починають після народження, можуть виявлятися певні вади, відхилення, і тих дітей просто не забирали. Вони просто автоматично стають інтернатними дітьми.
А мати часто...
І вони є навіть тут. І це і треба розуміти, що саме найчастіше у тих дітей, яких в нас не забрали, це є замовники, які були з інших країн. У нас так є з Китаю, у нас є так з Франції, те, що мені відомо. І дітки, одна дитина абсолютно на перший погляд виглядає здоровою, а друга дитина мала суцільні великі вади. Можливо, також чули той за той кричущий випадок, але зараз не будемо про це не тематика сьогоднішнього нашого.
Я нашим радіослухачам, можливо, хто долучився, хотів би от тезою зачитати, що сурогатна мати – це жінка, яка згоджується вагітніти та народжувати дитину від імені та в інтересах інших людей, зазвичай біологічних батьків, і передає їм батьківські права після народження. Оце так пишуть на одному із сайтів, от, що, які дає, чи клінік, які дають таку от, в лапках послугу. Чи на законодавчому рівні піднімалося це питання? Можливо, ви чули чи бачили, чи піднімали це питання на державному рівні, що фактично в Україні відбувається торгівля людьми?
Торгівля людьми, так, звичайно, але ніколи не стояло питання, не розглядалося як торгівля людьми і дітьми, але стосувалося сурогатного материнства, на жаль.
Але ж це от фактично економічні відносини між породіллю і замовником, можна так сказати.
Так. І знецінюється саме дитина, яка приходить в цей світ. Ніхто за дитину не думає, як за ту особистість, яка прийде в це суспільство, і завтра поставиться питання своїм батькам, як я прийшла в цей світ. Чому ви на це пішли? Чи чому ви наді мною зробили ось того чи іншого способу насилля? І про це маємо говорити. Про це маємо говорити вголос. Бо, на жаль, саме в такому ключі, тільки хіба одним голосом говорить церква на захист цієї дитини. Натомість споживацьке суспільство і десь оце викривлення понять і подача цієї інформації, що стосується даної тематики, воно викривлює свідомість кожного з нас. Ми привикаємо до цього. Згодом для нас це стає, ну а що ж тут такого? А це є норма. А зрештою, ну це ж велике благо. І те, що вчора було для нас неприйнятне, завтра, післязавтра ми просто легко до того вдаємось. У нас просто виходить акція. Акція є шуба, є акція машина, і в нас є акція дитина. Бо клініки по штучних репродуктивних технологіях встановлюють акції.
Угу.
Для тих, хто хоче. Акція. Ти будеш мамою. Акція.
Угу. І...
Це є наш абсурд.
І попит на такі послуги, як він вимірюється, чи він великий, як можна дізнатися, який він? Яке місце тут займає Україна?
Україна одних з перших, скажімо, передовій ділянці, так. На жаль, натомість сама статистика все ж таки є закритою, вона не буде афішуватися. Є клініки по штучних репродуктивних технологіях, які мають в своїй базі, в своєму статуті діяльності кодекси для того, щоб вони справді підпорядковуються чинному законодавству. І їх є одиниці. Не кожна клініка є акредитована, яка пропонує свої послуги. Багато є приватних клінік, які відкриваються, які спонсоруються також за кордоном. Але вони не проходять цієї акредитації, апробації, і відповідно не подають свою, вони мають тільки в свою внутрішню власну статистику, яка не виходить на світ. Щодо штучних репродуктивних технологій по статистиці, її можна побачити в також на офіційних сайтах статистичних даних по дітонародженню і по дітях, які народилися також з вадами. І ті діти, які народилися з вадами за допомогою штучних репродуктивних технологій, але це тільки деякі клініки, які про це говорять і подають офіційні дані.
Тож про небезпеки, давайте ще трішечки от власне такого репродуктивного материнства поговоримо. Чи можливо могли б їх розкрити ще більше?
Найперше, треба розуміти, що дитина в такий спосіб зачинається штучний спосіб. Для того, щоб отримати яйцеклітини від жінки назовні, їй потрібна гормональна стимуляція. І гормональна стимуляція, яка запускає яйники, які продукують яйцеклітини в один цикл, і їх забирається. Тим самим буде впливати на кількість яйцеклітин, які можуть бути утворені в тих яйниках. А тим більше це йде згодом передчасне виснаження яйників, яке свого часу запускає оцей пришвидшений клімакс у жінки, а це означає, що запускаються стерильні процеси. І жінка, яка, маючи 40 років, може вже в цей час мати оті процеси, яких би могла досягнути, маючи 50-60 років. А це є остеопорози, остеохондрози. І це тільки початок. Зрештою, є певні віддалені наслідки, які вказують також на онкологічні захворювання. Тому що це не тільки одноразова, наприклад, може бути спроба зачаття такої дитини, а кожна гормональна стимуляція, кожний оцей великий протокол медикаментозних тих втручань і препаратів, вони небезпослідно не зникають. І також подивимося на психологічний стан. Знаємо, що запускається також і психосоматика наша, яка пізніше буде нищівно бити не лише на саму людину як таку, а на стосунки в сім'ї, в родині. А зрештою воно буде також відбуватися і на суспільстві. І також, на жаль, і в церкві. На жаль, є дуже багато таких випадків, до яких приходять наші люди, називають себе християнами. Але християни на слові, але не на ділі. Нещівна також з другої сторони жінка, яка народила і віддала дитину. А особливо, коли є вимога, що вона має хоча б мати одну здорову дитину. Це, скажімо, є одне з таких показів для того, щоб вона могла не претендувати на цю дитину. З одної сторони. Але також розуміти, що оця вагітність, яка буде підтримуюча, також медикаментозно, великим ресурсом, це затратним ресурсом. А якщо ще б йшли, вагітність могла протікати не так, як би вона очікувалася, як вона хотілося, про це ніхто не буде говорити. А потім розлучення з цією дитиною. Лоно материнське не обманеш. Серце материнське не обманеш. І з тим пізніше криються. Криються ці жінки і кажуть, я навіть не можу признатися своєму чоловікові. Я не можу навіть сказати і подивитися на своїх дітей їм в очі. Тому що я знаю, що десь там є ця дитина, яку я виносила. Так? Є оцей момент не тільки розлучення, а часами є оцей момент, коли запускається оцей процес в лапках виношування дитини. І бували випадки, що подружжя розходилося, те, яке очікувало на цю дитину. І пізніше ця дитина, коли проходить цей світ, вона вже не має до кого повернутися, вже не має сім'ї, яка її чекає. Бо жінка каже, мені не треба цієї дитини, бо вона є мого того чоловіка, з яким я жити не хочу. І чоловік каже, а мені цієї дитини не потрібно також, бо вона буде мені нагадувати мої стосунки. І рівно ж так.
Давайте поговоримо ще трішечки про допомогу. От, власне, матерям чи попередження такого явища. Зокрема, хотілося б дізнатися про перинатальний хоспіс, слід життя і, власне, про просвітницьку діяльність. Адже ми чуємо про результати репродуктивного материнства. І, зокрема, щойно ми перерахували небезпеки репродуктивного материнства, з чим зустрічається жінка через отримання матеріальної вигоди від такого явища сурогатного материнства, перепрошую. І як нам попередити ці явища? І що вже робити із, наприклад, із людьми, сім'ями, з жінками, які переживають ось ці тяжкі муки совісті, і чи є яка підтримка в Україні?
Офіційної підтримки я не знаю, мені невідома, яка би була просто клініки, які пропонують оці послуги, які залучають жінок бути сурогатними матерями, на початку дають, можливо, і підтримку психологічну, але коли процедура закінчується, в лапках ця процедура закінчується дітонародженням, закінчується на юридичному ґрунті оплатою цієї послуги, вже ніхто не цікавиться станом цієї жінки. Немає підтримки. І рівно ж ті сім'ї, які отримали дітей. Ще один цікавий, що торкнувся цього питання. Бачите, на все людство в часі розуміло, коли приходить дитина в сім'ю, а особливо, коли є прийомні сім'ї, коли оформляється опікунство чи усиновлення, ця сім'я проходить певне випробування, так? Вивчається, чи ця сім'я готова прийняти таку дитину, чи там немає певних порушень, чи справді ця дитина, яка прийде в ту сім'ю, отримає ту любов, на яку вона заслуговує, ту опіку, чи не буде загрози її життю і здоров'ю. Коли ми маємо і подружжя, які замовляють дітей, їх ніхто не перевіряє, чи справді вони готові прийняти ту дитину. І віддаючи, ось там жодної немає навіть критерію, хто може отримати дитину і в опіку, і в догляд. Тут ми маємо величезну проблематику, ну, тому що так, потім можуть звертатися до психологів, до психологічної консультації, підтримки. хтось на це зважає, але потрібно також і отримати фахову допомогу. Слід життя іде пліч-опліч з матерями, які зазнали втрати дитини. Незалежно від на та якому терміні і незалежно від причини, що сталося, чи це був виставлений певний діагноз, чи це сталося десь, можливо, раптово, несподівано, неочікувано для самої сім'ї. Рівно ж слід життя допомагає і йде в куркує пліч-опліч з батьками, яким поставлено було летальні вади цієї дитини або складні невиліковні діагнози. І батьки, незважаючи на те, що пропонувалося і в суспільстві, навіть на чинному законодавстві дозволялося перервати цю вагітність, вони сказали, ми хочемо бути матір'ю, ми хочемо бути татом до кінця, скільки ми маємо часу з цією дитиною. І будемо йти з нею стільки, скільки ми будемо мати цю можливість. І дуже часто такі сім'ї залишаються сам на сам цією проблематикою. І для того існує ця рука і плече підтримки від сліду життя, коли ми йдемо крок за кроком. Ми налагоджуємо співпрацю з медичними працівниками, медичними закладами. Щоб наші батьки часами, як вони кажуть, знаєте, ми нічого більше не просимо. Ми розуміємо, що нашу дитину вилікувати ми не зможемо. Але ми дуже просимо, будьте просто біля нас. Мама каже, тримайте мене за руку, коли я буду на ультразвуковій діагностиці, щоб мені ніхто зайвого слова не сказав в мою сторону і в сторону моєї дитини. І саме наші батьки, які отримавши такий супровід і підтримку, зараз дають величезні свідчення. Свідчення, які вже готові говорити також в голос. І роблять це. І що ми бачимо? Батьки, які свого часу, не мали, маючи такої підтримки, або часами навіть не знали про альтернативу і можливість провадити таку вагітність далі, і десь на якомусь етапі зневірилися, не мали відповідної підтримки і вдалися до перервання вагітності. Бачивши приклад таких батьків, які зараз дають свідчення про щасливий такий кінець, які пізніше вони кажуть, так, ми дякуємо Богові за те терпіння, яке ми мали, але в нашому серці залишилася лише любов. Наша пам'ятка про нашу дитину, ми не підняли на неї руку. І приходять батьки і кажуть, чому ми цього не знали колись? Тепер я би також би зробила так, як роблять ось ці батьки. Так кажуть інші мами, які свого часу перервали вагітність. Тому в нашому суспільстві дуже багато потрібно працювати в тій тематиці і зосереджувати увагу найперше, допомагати матерям і подружжю, щоб справді вони могли зреалізувати своє покликання бути святим подружжям. І, звичайно, не відкидати тих жінок, які свого часу опинилися в складних обставинах життєвих.
Одна хвилина до завершення. Ще хотілося б сестрою Юстино почути. От нас слухають жінки, які, мабуть, зараз переживають свої тяжкі емоції від втрати дитини. Куди можна звернутися? До кого? Як подолати цей біль?
Дорогі наші мами і тати, бо то не тільки мама втратила дитину, це не тільки тато втратив дитину, ми всі втратили цих ваших дітей. Для нас кожна дитина – це дорога. І якщо маєте бажання і намір про просто отримати підтримку і супровід, слід життя готове протягнути цю руку. Для нас важливо також оце 15 жовтня, Всесвітній день пам'яті таких дітей, прийшовши на цей день, запалити свічки. Кожен з нас може в цей день своєю присутністю, своєю поставою проголосити важливість такого життя, навіть якщо воно було коротким. Навіть якщо воно торкнуло тільки на декілька тижнів серця матері. Але це серце матері буде пам'ятати про цю дитину впродовж цілого свого життя. Буде тривати її материнство, буде тривати також і батьківство. І знайте, що є дуже багато таких батьків, які пройшли оцей шлях, який проходите ви. Так, можливо, і по-іншому. Але кожен з них, пройшовши свій шлях, далі ми вчимося розкривати важливість подальшого нашого того співжиття і відкриття на нове життя, яке приходить в цю сім'ю.
Дякую вам щиро. Контакти і дізнатися більше про громадську організацію «Слід життя» ви зможете на сайті перинатального хоспісу, в інтернеті ви можете в пошуковику так і написати «Слід життя» і далі вже дізнатися більше про цей перинатальний хоспіс. А з нами в ефірі була біолог-генетик, клінічний психолог, консультант із клінічної біоетики, голова громадської організації «Перинатальний хоспіс «Слід життя», сестра, служебниця непорочної Діви Марії Юстина Голубець. Дякую вам щиро за цікавий ефір. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую вам також!